จริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26มีนาคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางแก่ชีวิตที่มืดบอดของพวกเราพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนคนที่ถูกเอาผ้ามาปิดตาเอาไว้ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เราจึงต้องอาศัยคนที่มีตาคนที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆได้มาสอนมาบอกเราให้รู้ว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้เปิดหูเปิดตาของเราขึ้นมาให้ได้เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่คนที่เขาไม่มีอะไรปิดตาสามารถเห็นได้การมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เป็นเหมือนกับการเอาสิ่งที่ปกปิดตาของเราให้ออกไปทำให้เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงของเขาได้ไม่ได้เห็นตามความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริงและจะทำให้เราต้องผิดหวังต้องเดือดร้อนต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเหมือนกับเวลาที่เราเดินไปข้างหน้าแล้วเราคิดว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าแต่พอดีมีเสาอยู่เราก็เดินไปชนเสาเพราะเราคิดว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเราแต่พอเราเดินไปก็ต้องเดินไปชนเสาเพราะตาเราไม่ได้เปิดดูตาของเราถูกความหลงความเห็นผิดเป็นชอบปกปิดทำให้เราไม่เห็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราเราก็เลยเดินเข้าไปอย่างไม่หวาดกลัวแต่พอเดินเข้าไปชนแล้วเราถึงรู้ว่าเราเจ็บตัวเพราะเรามีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดการมาฟังธรรมนี้จะมาแก้ความเห็นผิดแก้ความเข้าใจผิดแก้ความไม่รู้ต่างๆให้เราได้รู้ได้เห็นเพื่อที่เราจะได้นำเอาความรู้ที่เราได้รู้นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราเช่นถ้าเรารู้ว่าข้างหน้ามีหลุมมีบ่อเราก็ไม่เดินไปถ้าข้างหน้ามีงูมีสิ่งเป็นอันตรายเราก็จะไม่เดินเข้าไปหาเราก็จะเดินออกห่างข้างหน้ามีเงินมีทองเราก็จะเดินเข้าไปถ้าเราเห็นเรารู้ว่าข้างหน้าเรามีอะไรเราก็จะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องคือสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์เราก็เดินเข้าหาสิ่งที่เป็นโทษเป็นอันตรายเราก็เดินหนีนี่คือเรื่องของธรรมะธรรมะจะสอนให้พวกเราให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งต่างๆให้ถูกต้องเพราะเมื่อเราปฏิบัติกับสิ่งที่ถูกต้องแล้วผลดีคือความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องผลเสียความทุกข์ก็จะตามมาดังนั้นการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเรามาฟังเพื่อแสงสว่างนำทางพาชีวิตของเราให้ไปสู่ที่สุขที่เจริญให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆแสงสว่างแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรานี้มีอะไรบ้าง มีอยู่7ประการด้วยกันคือประการที่1ก็คือให้เรารู้เหตุประการที่2ให้เรารู้ผลประการที่3ให้เรารู้ตนประการที่4ให้เรารู้บุคคลประการที่5ให้เรารู้สังคมประการที่6ให้เรารู้จักกาลเทศะและประการที่7ให้เรารู้จักประมาณถ้าเรารู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราปฏิบัติตามความถูกต้องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสื่อมเสียตามมาดังนั้นขอให้เรามาทำความรู้จักกับความรู้7ชนิดนี้เพื่อที่เราจะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขและดับความทุกข์ดับความเสื่อมเสียต่างๆให้หมดไปการรู้เหตุก็คือให้รู้ว่าเหตุนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ผลคือสิ่งที่เราต้องการปรากฏขึ้นมาผลคืออะไรที่เราต้องการกันเราต้องการความสุขกันเราต้องการความเจริญกันเราไม่ต้องการความทุกข์กันเราไม่ต้องการความเสื่อมเสียกันความสุขความเจริญมีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาความทุกข์ความเสื่อมเสียก็มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมา มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองมันมีเหตุเหตุคืออะไรเหตุก็คือการกระทำของเรานี่แหละที่เราทำกันอยู่3ช่องทางด้วยกันคือทางใจทางวาจาและทางกายทางกายเราก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาเราก็เรียกว่าวจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมคืออะไรก็คือความนึกคิดต่างๆนี่ก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำอะไรได้เราต้องนึกต้องคิดก่อนพอเรานึกแล้วเราค่อยสั่งให้วาจาพูดสั่งให้กายกระทำอะไรต่างๆความคิดของเราก็คิดไปได้3ทางคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางกลางๆคือจะดีก็ไม่ใช่จะไม่ดีก็ไม่เชิงมีอยู่3ทางความคิดที่เราควรจะคิดก็คือให้คิดไปในทางที่ดีแล้วก็ความคิดที่เราไม่ควรจะคิดก็คือคิดไปในทางที่ไม่ดีควรจะหยุดคิดเพราะถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีพอเราพูดไม่ดีทำไม่ดีความเสียหายความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะตามมาถ้าเราคิดดีเราก็จะพูดดีทำดีความสุขความเจริญก็จะตามมานี่คือเรื่องเหตุเรื่องผลพระพุทธเจ้าสอนว่าเราอยากจะมีความสุขมีความเจริญเราต้องคิดดีพูดดีทำดีคิดยังไงถึงเรียกว่าคิดดีคิดทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้อื่นและเกิดขึ้นกับตนเองโดยที่ไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอย่างวันนี้ญาติโยมคิดดีคิดจะมาทำบุญคิดจะเอากับข้าวกับปลาอาหารของคาวของหวานมาถวายพระเนรที่อยู่ในวัดนี้อันนี้เรียกว่าคิดดีเพราะจะเกิดประโยชน์กับผู้คิดและผู้ที่รับของที่รับความคิดของเราพอเราคิดจะมาวัดเราก็พูดคุยชวนญาติสนิทมิตรสหายว่าให้มาวัดกันวันนี้แล้วเราก็เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมสิ่งต่างๆที่เราจะนำเอามาถวายพระพอถึงเวลาเราก็ออกเดินทางมานี่เรียกว่าเป็นการคิดดีพูดดีทำดีพอเรามาถึงวัดเราได้ถวายข้าวของได้รับศีลรับพรเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาการผลของการทำความดีนี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ของภายนอกทำความดีไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรวยขึ้นเราจะต้องมีตำแหน่งสูงขึ้น เราจะต้องมีคนยกย่องสรรเสริญเยินยออันนี้เรียกว่าเป็นผลพลอยได้จากการทำความดีซึ่งอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปดูผลตรงนั้นให้ดูผลที่ใจของเราเพราะเมื่อเราทำความดีเช่นเราทำบุญนี้ใจของเราจะมีความสุขมีความภูมิใจมีความเจริญมีความเมตตาทำให้ใจเราพัฒนาจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาอันนี้คือความสุขความเจริญที่เกิดจากเหตุคือการคิดดีพูดดีทำดีคิดทำบุญคิดช่วยเหลือคนอื่นคิดทำประโยชน์ให้กับคนอื่นให้คนอื่นเขามีความสุขจากการกระทำของเราเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความเจริญขึ้นมาความเจริญของใจนี้สำคัญกว่าความเจริญของทางร่างกายของทางลาภยศสรรเสริญเพราะมันเป็นความเจริญชั่วคราวพอร่างกายตายไปความเจริญเหล่านี้ก็หมดไปเงินทองที่ได้มาก็หมดไปตำแหน่งต่างๆที่ได้มาก็หมดไปคำสรรเสริญเยินยอยกย่องประกาศเกียรติคุณต่างๆก็หมดไปไม่มีอะไรติดตัวไปกับเราแต่ถ้าเราทำความดีความสุขมันจะติดไปกับใจของเราความเจริญของใจก็จะติดไปกับเราเช่นตอนนี้ใจเราเป็นมนุษย์พอเราได้มาทำบุญเราไม่ได้ไปทำบาปพอตายไปใจของเราก็จะเป็นเทวดาไปได้ไปสวรรค์นี่คือเรื่องรู้เหตุรู้ผลเกิดจากการกระทำของเราการกระทำที่ไม่ดีที่จะทำให้เกิดผลไม่ดีคืออะไรก็การกระทำที่จะทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายเช่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นอันนี้ก็จะทำให้ผู้อื่นเสียหายแล้วก็จะทำให้เราไม่สบายใจเพราะเราจะกังวลว่าจะถูกไปจับไปลงโทษหรือเปล่าแล้วพอถูกจับไปลงโทษก็ต้องติดคุกติดตารางนี่คือผลที่ไม่ดีตามมาคือความทุกข์ความเสื่อมเสียแล้วใจของเราก็จะเสื่อมลงไปใจของเราตอนนี้เป็นมนุษย์พอเราไปทำบาปเข้าเราก็จะกลายเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตขึ้นมาอำนาจของการทำบาปจะทำให้ใจเราตกต่ำจะทำให้ใจของเราเสื่อมลงไปนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรทำกันถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์มีความเสื่อมเสียถ้าเราไม่อยากจะไปอบายอย่าทำบาปกันเพราะทำบาปแล้วเราจะต้องไปใช้กรรมในอบายไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นสัตว์นรกนี่คือเรื่องของรู้เหตุรู้ผลเหตุก็คือการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจผลก็คือความสุขใจหรือความทุกข์ใจความเจริญหรือความเสื่อมของใจอันนี้เป็นผลที่เราควรจะเข้าใจกันเพราะไม่ฉะนั้นเราจะไม่อยากจะทำบุญอยากจะทำบาปถ้าเราไปมองผลที่เกิดจากภายนอกเพราะเรามักจะเห็นว่าคนทำบาปนี้กับร่ำรวยกับได้เป็นใหญ่เป็นโตกันคนทำบุญคนทำดีกับไม่ได้รวยไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เพราะว่าผลนั้นมันไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการทำดีหรือทำบาปนั่นเองคนทำบาปได้ดิบได้ดีก็เพราะว่าเขาโกงเขาก็เลยได้ดิบได้ดีเขาขโมยเขาก็เลยร่ำเขารวยแต่คนดีนี้กับจนเพราะเขาเอาเงินไปทำบุญทำทานเขาก็เลยมีเงินน้อยลงไปแต่เขาไม่เดือดร้อนเขากลับมีความสุขใจมีความสบายใจคนที่รวยกับเดือดร้อนเพราะใจนี้จะวุ่นวายจะไม่สงบจะวิตกกังวลกลัวจะถูกจับไปลงโทษนั่นเองนี่คือเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลเหตุคือการกระทำของเราทางกายวาจาใจมีทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วผลก็คือความดีความชั่วความสุขความเจริญหรือความทุกข์นี่เอง ขอให้เราเข้าใจตามหลักอันนี้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความเจริญเราจะได้จะเจริญตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าต่อไปเราก็จะได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าที่พระนิพพานที่เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปนี่คืออานิสงส์จากการรู้เหตุและรู้ผลข้อที่สามให้รู้ตนคือเราต้องรู้จักตัวเราเพราะตัวเราก็มีตำแหน่งมีฐานะต่างกับคนอื่นเราตอนนี้เป็นอะไรเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชเป็นสามเณรหรือเป็นคฤหัสถ์ฐานะของเรานี้มีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันเราต้องรู้จักหน้าที่ของเราว่าตอนนี้เราเป็นอะไรหน้าที่ของเราตอนนี้คืออะไรถ้าเราเป็นเด็กเราไปโรงเรียนหน้าที่ของเราก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือไม่ใช่ไปเที่ยวไปเล่นกันถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มีหน้าที่ต่างกันเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงบุตรเลี้ยงธิดามีความรับผิดชอบที่จะต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีส่งเสียให้เขาได้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพการรู้จักตนนี้สำคัญไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไปทำตัวเราให้เสียหายได้เช่นถ้าเราเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนรแต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นพระเป็นเนรเรายังคิดว่าเราเป็นคฤหัสถ์อยู่เราก็ไปทำตัวเหมือนคฤหัสถ์ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีอย่างนี้เขาก็จะต้องจับเราไปลงโทษจับเราไปลาสิกขาเพราะเขาจะไม่ให้เราอยู่กับเขานั่นเองก็จะทำให้องค์กรของเขาเสียหายถ้าใครมาบวชแล้วไม่รักษาศีลของพระเขาก็จะจับศึกมาบวชแล้วมาแอบดื่มสุรายาเมาตอนกลางคืนก็แอบออกไปเที่ยวข้างนอกเอาใส่หมวกใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงหนีเที่ยวตอนแล้วค่อยกลับมาตอนเช้าค่อยมาใส่จีวรถ้าเขารู้เขาก็จะจับศึกเพราะว่าไม่รู้จักตนนั่นเองนี่คือเรื่องของการรู้ตนถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วเราปฏิบัติตัวของเราตามฐานะของเราเราก็จะมีแต่ความเจริญไปอย่างเดียวถ้าเรารู้ว่าเราเป็นพระเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของพระไปรักษาศีล227ไปปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเดี๋ยวเราก็จะได้กลายเป็นพระอริยเจ้าไปเพราะถ้าการทำตามหน้าที่ของเรามันจะส่งให้เราได้รับกับความสุขและความเจริญนั่นเองนี่คือการรู้ตนการรู้บุคคลก็ให้รู้คนอื่นที่เรารู้จักว่าเขาเป็นใครเพราะคนแต่ละคนที่เรารู้จักก็มีหลายฐานะเช่นพ่อแม่เขาก็เป็นฐานะอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์เขาก็เป็นฐานะอย่างหนึ่งเพื่อนสนิทมิตรสหายก็มีฐานะอย่างหนึ่งการปฏิบัติกับบุคคลต่างๆเราก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับคนที่เขาสูงกว่าเราก็ต้องกราบไหว้เคารพมีความเชื่อฟังเช่นกับพ่อแม่กับครูบาอาจารย์กับเพื่อนฝูงเราก็ให้ความสนิทสนมกันเล่นกันได้หยอกกันได้กับคนที่เขาอ่อนกว่าเราเราก็ต้องมีความเมตตากับเขาไม่รังแกคนที่เขาอ่อนแอกว่าเราต้องคอยดูแลต้องช่วยเหลือคนที่เขาอ่อนแอกว่าเราเช่นรุ่นพี่ก็ต้องดูแลรุ่นน้องเช่นปีนี้มีนักเรียนยศศม.1มาบวชเป็นสามเณรรุ่นพี่ที่อยู่ม.2ก็มาช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยงทำหน้าที่ของพี่มาช่วยเหลือรุ่นน้องที่ยังไม่รู้จักวิธีเป็นสามเณรว่าให้ทำอย่างไรคอยบอกคอยสอนคอยช่วยคอยเตือนกันนี่คือการรู้บุคคลถ้าเรารู้บุคคลแล้วเราปฏิบัติกับบุคคลอย่างเหมาะสมก็จะมีแต่คนรักคนเอ็นดูคนชื่นชมในความประพฤติอันดีงามของเรานี่เรียกว่ารู้บุคคลข้อที่ต่อมาข้อที่ห้า ก็คือให้รู้สังคมสังคมก็คือสังคมที่เราอยู่ในแต่ละสังคมนี้มีกฎกติกามีระเบียบที่เขากำหนดไว้เพื่อให้คนที่อยู่ในสังคมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายสังคมก็มีหลายชนิดสังคมในบ้านก็สังคมอย่างสังคมที่โรงเรียนสังคมที่ทำงานสังคมของประเทศในแต่ละสังคมนี้เขาก็มีกฎมีกติกาเราต้องศึกษากฎกติกาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแล้วเราจะได้กระทำตัวของเราไม่ให้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นอยู่ในบ้านเราก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่เคารพกฎกติกาของพ่อแม่พ่อแม่บอกว่าถึงเวลานอนก็ต้องนอนถึงเวลาตื่นก็ต้องตื่นถึงเวลาอาบน้ำถึงเวลากินข้าวถึงเวลาทำการบ้านเราก็ต้องทำตามกฎกติกาของครอบครัวไปโรงเรียนโรงเรียนเขาก็มีกฎกติกาให้เข้าห้องเรียนให้ทำการบ้านให้พักให้กินอาหารให้ออกกำลังกายให้เล่นกีฬาเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นกฎกติกาของสังคมของประเทศชาติเขาก็มีกฎหมายคอยควบคุมให้พวกเราอยู่กันโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนไม่สร้างความเสียหายห้ามไม่ให้เราไปลักขโมยห้ามไม่ให้เราไปฆ่าผู้อื่นถ้าเราไปลักขโมยไปฆ่าผู้อื่นเขาก็จะจับเราไปขังไว้ในคุกในตารางเพราะปล่อยให้เราอยู่ในสังคมไม่ได้ไปอยู่ในคุกในตารางเขาก็มีกฎกติกาของคุกของตารางอีกเหมือนกันถ้าเราไม่ทำตามกฎกติกาเดี๋ยวเราก็จะถูกลงโทษนี่คือเรื่องของการรู้จักสังคมคือให้รู้กฎกติการะเบียบธรรมเนียมต่างๆของสังคมที่เราอยู่ด้วยแล้วพยายามเคารพกฎกติกาแล้วรับรองได้ว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขเราจะไม่มีทุกข์ไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆตามมานี่คือเรื่องของการรู้สังคมข้อต่อมาก็ให้รู้กาลเทศะกาลเทศะก็คือให้รู้การสถานที่ที่เราไปว่าควรจะทำตัวอย่างไรในแต่ละสถานที่เขามีการกระทำที่เราจะต้องเคารพทำตามเช่นเวลาเรามาวัดเราก็ต้องดูว่าเราต้องแต่งตัวอย่างไรการมาวัดการมาวัดแต่งตัวกับการไปเที่ยวแต่งตัวนี้มันไม่เหมือนกันการไปเที่ยวแต่งตัวเราอาจจะแต่งแบบสวิตสวาทโชว์สิ่งนั้นโชว์สิ่งนี้ก็ได้แต่เวลาเรามาวัดนี้เราต้องสำรวมเราต้องเรียบร้อยเราต้องปกปิดส่วนต่างๆของอวัยวะเช่นใส่เสื้อผ้าก็จะต้องต่ำกว่าเข่าลงไปเสื้อก็ต้องคุมบ่าคุมไหล่ไม่โชว์เนื้อโชว์หนังอะไรต่างๆแล้วเวลามาสถานที่ก็ต้องดูว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังฟังเทศฟังธรรมเราเพิ่งมาถึงเราอยากจะถวายข้าวของเราก็เดินเข้ามาถวายเลยโดยไม่สนใจว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่พอเราเดินเข้ามาก็มารบกวนการแสดงธรรมการฟังธรรมอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักกาลเทศะเราต้องศึกษาให้รู้ว่าเวลาที่เราไปในแต่ละสถานที่เขามีการกระทำอย่างไรและเราก็ควรจะทำตามเขาไปงานศพก็ควรจะทำหน้าตาซึมเศร้าไม่ใช่ไปหัวเราะไปเล่นกันไปงานแต่งงานก็อย่าไปร้องไห้เข้าใจนะต้องรู้จักกาลเทศะต้องทำตัวให้เราเข้ากับเหตุการณ์เข้ากับสถานที่ได้แล้วเราก็จะไม่เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจไปไหนก็ไม่ทำให้วงเขาแตกแต่ถ้าเราไม่รู้จักกาลเทศะเดี๋ยวไปไหนก็ทำให้วงแตกเดี๋ยวก็ทำให้เขารังเกียจเราขับไล่เราออกจากวงนั้นเขาจะไม่อยากจะให้เขาจะไม่อยากจะเชิญให้เรามาร่วมวงกับเขาเพราะมาแล้วทำให้เกิดความเสียหายนั่นเองนี่คือเรื่องของการรู้กาลเทศะเรื่องสุดท้ายที่เราควรจะรู้ก็คือรู้จักประมาณค คำว่าประมาณก็คือรู้ความพอดีรู้ความพอดีเช่นเวลาเราซื้อรองเท้าเราก็ต้องรู้ว่าขนาดเท้าเราขนาดไหนถ้ารองเท้าใหญ่ไปก็ใส่ไปก็หลวมถ้ารองเท้าเล็กไปใส่ไปก็คับเจ็บเท้าไม่พอดีต้องหารองเท้าที่ขนาดพอดีกับเท้าของเราพระพุทธเจ้าก็สอนว่าการกระทำอะไรต่างๆของพวกเราควรจะให้มีความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเช่นเรื่องของปัจจัย4เรื่องของการรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานมากเกินไปรับประทานมากเกินไปก็เป็นโทษทำให้ร่างกายกลายเป็นตุ่มแล้วก็จะทำให้มีโรคภัยเบียดเบียนมีโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรต่างๆตามมาถ้ารับประทานน้อยไปร่างกายก็จะสู้ผอมแล้วก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นเดียวกันงั้นเราต้องรับประทานให้พอดีกับความต้องการของร่างกายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเสื้อผ้าก็เหมือนกันให้มีเสื้อผ้าพอเพียงแต่ไม่ต้องมีมากเกินไปไม่ต้องมีเสื้อผ้าเป็นตู้เป็นห้องมีร่างกายเพียงร่างเดียวเวลาใส่เสื้อผ้าก็ใส่ครั้งละชุดเดียวเท่านั้นไม่ได้ใส่ทั้งร้อยชุดพันชุดที่เรามีอยู่เสียเงินเสียทองไปเปล่าๆสู้เอาเงินทองนี้มาทำประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่ามาทำบุญจะได้ทำเราจะได้เป็นเทวดากันจะได้ไปนิพพานกันดีกว่าที่เอาเงินมาซื้อของที่ไม่จำเป็นที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจนี่คือความรู้จักความพอดีรู้จักประมาณคือไม่ให้มีมากเกินไปไม่ให้มีน้อยเกินไปมีตามความพอดีของเราแล้วชีวิตของเราจะเรียบง่ายจะสบายไม่ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพราะถ้าเราไม่รู้จักประมาณเราจะใช้แบบฟุ่มเฟือยมีเงินเท่าไหร่ก็จะใช้มันซื้อของต่างๆที่เราอยากจะซื้อแล้วพอเงินหมดเราก็ต้องเดือดร้อนต้องไปหางานหาเงินหางานมาทำกันแล้วถ้าไม่พอใช้เราก็จะไปทำบาปกันไปลักไปขโมยไปช่อโกงกันแต่ถ้าเรารู้จักพอดีรู้จักประมาณเราจะไม่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้ตามมาเราจะมีเงินพอกินพอใช้เพราะการรู้จักประมาณก็ต้องรู้จักการใช้เงินใช้ทองคือเราต้องไม่ใช้มากกว่าที่เราหามาได้ถ้าเราหามาถ้าเราใช้มากกว่าที่เราหามาได้เราก็ต้องไปขโมยหรือไปยืมเงินคนอื่นแล้วเราก็ต้องเป็นหนี้เป็นสินแล้วเราก็จะต้องถูกเข้ามาตามทวงหนี้ทวงสินอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้เงินตามความที่เรามีรู้จักประมาณในการใช้เงินพอดีให้รายจ่ายกับรายรับพอดีกันเราก็จะไม่มีปัญหาต่างๆตามมานี่คือเรื่องของความรู้คือแสงสว่างที่จะเป็นแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเวลาที่เราได้ไปถึงพระนิพพานกันเราต้องอาศัยความรู้เหล่านี้เป็นแสงสว่างนำพาเราไปจึงขอให้พวกเราจงมารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณกันแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญเพียงอย่างเดียวความทุกข์ความเสื่อมเสียความวุ่นวายต่างๆจะไม่มีกับเราอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขและความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ